Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Presidentja Osmani në SBA thot se Trump parandaloi një përshkallëzim të mundshëm nga Serbia në Kosovë në javët e fundit. Rreziku i një situate të paprecedent në Kosovë pas afatit të 26 korrikut. Për fajin e kujt mund të mbetet komuna e Prishtinës pa para? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gjatë një vizite në Washington, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka ndërhyrë kohët e fundit për të parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë. Ajo theksoi rëndësinë e udhëheqjes politike amerikane për ruajtjen e paqes në rajon dhe foli për bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve të Kosovës me Shtetet Bashkuara në fushën e sigurisë dhe diplomacisë. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka parandaluar rësevoni mundësinë një përshkallëzimi të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë.
He is very clear in his statement that he's talking about the last couple of weeks.
Trump është shumë i qartë në deklaratat e tij se po flet për javë të fundit, tha presidenti Osmani duke theksuar se nuk bëhet fjalë për zhvillimet të vitit 2023 apo 20, por për zhvillime shumë të vona. Ajo i bëri komente gjatë një ligjërate në Washington, ku po ashtu rikujtoi sulmin e shtatorit 2023 në Bansk, duke e cilësuar atë si një akt agresioni nga Serbia të përgatitur tërësisht brenda Serbisë. Ndaj nuk duhet ta mohojmë mundësinë sepse ka ndodhur më parë, tha Osmani duke referuar sulmit armatosur të një grupi serbësh kundër policisë së Kosovës në të cilin mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku.
So because it has happened before, prevention and deterrence are key.
Megjithse ka ndodhur më parë, parandalimi dhe frenimi janë thelbësor. Dhe ndonjëherë parandalimi dhe frenimi kërkojnë më shumë se sa vetëm praninë e ushtrisë, kërkojnë edhe udhëheqje politike. Duhet një telefonat, një paralajmërim dhe kjo është pikrisht ajo që ndodh kur Amerika merr një rol udhëheqës. Në fjalën e saj, presidenti Osmani paralajmëroi se rreziqet nga Serbia janë të vazhdueshme dhe tha se ato nuk duhet nënvlerësuar. Sipas saj, presidenti Trump ka bërë gjithçka që është në fuqinë e tij deri tani për të siguruar ruajtjen e paqes në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe sigurisht kjo fillon me frenimin e Serbisë, tha ajo. Për presidentin serb Aleksandar Vučić Osmani tha se ka mbetur i ngujuar në mendsinë e viteve të 90-ta dhe se dëshmi për këtë është sulmi i vitit 2023 në Banjsk. Ajo tha se Kosova punon ngushtë me të gjitha nivelet të qeverisë amerikane, qoftë në fushën e sigurisë dhe inteligjencës, të mbrojtjes apo të politikës, me synimin që së bashku të mbrojnë dhe ruajnë paqen. Ne kemi institucionet tona që po bëjnë një punë të shkëlqyer në mbledhjen e informacioneve dhe punojmë me partner individual për të konfirmuar informacionet që mbledhin institucionet tona, pra nuk jemi kur vetë, tha Osmani. Njëkusisht ajo vlerësoi edhe ushtarët e misionit e NATO-s KFOR në Kosovë, duke thënë se ata bëjnë një punë të shkëlqyer në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit. Duke folur për takimet që po zhvillon në SBA dhe marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, Osmani tha se administrata e presidentit Trump ka ide të reja për t'i forcuar më tej ato.
We want to sit down with partners in this administration to explain how Kosovo provides that potential.
Ne duam të ulemi me partnerët në këtë administratë për t'u shpjeguar se si Kosova ka potencial. Kjo natyrisht është në interes të popullit ton, në interes të vendit ton dhe në interes të rajonit ton. Por në të njëjtën kohë, kjo përputhet me prioritetet e administratës Trump për ta bërë Amerikën më të sigurt, më të fortë dhe më të begat. Ajo shtoi se në takimet me zyrtarët amerikan nuk është diskutuar për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për herë të parë pas shumë vitesh. Kemi folur për Kosovën dhe Shtetet Bashkuara, për herë të parë nuk kemi folur për Serbinë. Perfekt, ishin biseda perfekte, tha Osmani, pa hyrë më shumë në detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur disa herë ndërmjetësimin e tij në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, si shembull të rolit të SBA-s në parandalimin e konfliktit. konfliktit. Dy vendet gjatë mandatit të parë të Trumpit nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në praninë e tij në vitin 2020. Megjithatë, marrëveshja e cila përfshin edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk u zbatua kurrë në tërësi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Situata në Kosovë mbetet e bllokuar, ndërsa heqja e mandateve të deputetëve, një opsion i përmendur në rast të mos konstituimit të kuvendit deri me 26 korrik, nuk konsiderohet e realizueshme. Ekspertët paralajmërojnë se nëse ky afat shkelet, vendi do të përballet me një krizë politike dhe juridike të panjohur më parë. Hollësiti sjell Bekim Bislimi.
Askush nuk ka përgjigje të qartë se çfarë do të ndodhë në Kosovë pas 26 korrikut, datë kur s'ka dhënë afati prej 30 ditësh që gjykata kushtetuese u ka dhënë deputetëve të zgjedhur për të konstituar kuvendin. Deri tani përpjekjet për formimin e këtij institucioni ligjvënës kanë dështuar 10 herë. Partitë politike vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për ngërçin dhe të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre. Në këtë atmosferë blokade ishte gjyqtarja e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Gjuljeta Mushkolaj, thotë se barra e përgjegjësisë duhet të kalojë tani mbi presidenten e vendit Vjosa Osmani, e cila ka detyrë kushtetuese të garantojë funksionimin demokratik të institucioneve. Sipas saj, para shtetit duhet të intensifikojë përpjekjet për arritjen e një konsensusi mes partive politike dhe nëse kjo dështon të kërkojë interpretim shtesë nga gjykata kushtetuese tuese për të qartësuar hapat e ardhshëm.
Gjykata kushtetuese duhet me qenë më e prerë rreth afatit që e ka përcaktuar dhe pasojave që do duhet të vinin pas këtij afati. Roli i gjykatës kushtetuese ende nuk ka përfunduar.
Javën e kaluar presidenti Osmani priti për 2 ditë me radhë përfaqësuesit e partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën. Këshilltari i saj për media Bekim Kupina i tha Radio Evropa e Lirë se presidentja është duke i shqyrtuar mundësitë ligjore për t'i drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për sqarim të aktgjykimit në mënyrë që të qartësohen pasojat juridike në rast se kuvendi nuk konstituohet brenda afatit të përcaktuar nga ajo. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se konsensusi është vetmja rrugë për të tejkaluar blokadën dhe për të konstituar kuvendin deri më 26 korrik. Nëse kjo nuk ndodh, Kosova do të përballet me një situatë të panjohur deri më tash, thotë Naim Jakaj nga ky institut.
Kosova hyn në një situatë të re juridike dhe politike që se ka përjetuar më herët, pasojat e së cilës do të ndijmë më shumë në muajt e ardhshëm në rast se kuvendi nuk konstituohet deri me datën 26 korrik.
As lëvizjeve të vendosjes që doli e para në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit nuk ka një përgjigje të qartë për zhvillimet që mund të pasojnë nëse kuvendi nuk konstituohet deri më 26 korrik. Më 9 korrik, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve për këtë çështje, deputetja e vendosjes Mimoza Kusari Lila tha shkurt e paparashikuar. Dy ditë më parë ajo përmendi mundësinë që të gjithë deputetët e kuvendit të humbin mandatin nëse nuk e konstituojnë institucionin brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se të gjithë deputetëve mund t'i merret mandati dhe të vazhdohet pastaj me deputetët që janë në listat e të gjitha partive politike. Por Mushkola i shpjegon se mandatin e deputetëve të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk mund ta marrë askush.
Populli ja ka dhënë këtë mandat dhe populli ja merr mandatin. Vetëm nëse shkojmë prapë në zgjedhje, po përsëri duhet të konstituohet kuvendi.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi po ashtu nuk e shohin të mundshme heqjen e mandatit të deputetëve për shkak se në asnjë nga pikat e aktgjykimit gjykatë kushtetuese nuk i ka saktësuar pasojat kolektive apo individuale për deputetët në rast të mos konstituimit brenda afatit prej 30 ditësh. Edhe Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i politikës në Kosovë, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk parashikon marrjen e mandateve nga deputetët në rast të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit. Për më tepër, thekson ai, në Kosovën e pas luftës nuk ka pasur precedent të gjashëm. Ai thotë se një hap i tillë do të kërkonte një vendim të ri të gjykatës dhe ndryshime në mënyrën e zëvendësimit të deputetëve, por prapse prap nuk do të garanton të tejkalimin e blokadës politike që po e pengon formimin e institucioneve.
E para, ata deputet që do të vinin do të kishin më pak legitimitet dhe pothuajse të gjithë do të ishin anonimus pa ndonjë përvojë politike, pra vetë fakti që nuk janë zgjedhë e dëshmon se nuk kanë arritë as në garën për brenda partive të tyre.
Deri më tani, deputetet kanë përfunduar vetëm dy pika të agendës, raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputeteve. Procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në përplasje tashmë disa mujore mes komunës së Prishtinës dhe qeverisë në detyrë të Kosovës, kryesisht për buxhetin e së parës, u inkuadrua nga ministri në detyrë i financave dhe inteligjenca artificiale. Përdorimi i ChatGPT-s nga Ekuran Murati për të përcaktuar fajtorin u përqesh gjërësisht në rrjetet sociale. Ku realisht qëndron problemi, kush ja hapi rrugën në kaosit e dëgjojmë krenare Cubollin.
Shprehet si hakmarrje politike, rën, gjej pun tjetër pas tetorit dhe zhbllokoje buxhetin, janë vetëm disa që i kanë përdorur publikisht kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama dhe zyrtarët e qeverisë në detyrë të Kosovës në disa epizode zënkash mes tyre në muajt e fundit. Buxheti komunal duket se është kryefjala e mosdurimit mes pushtetit qendror që udhëhiqet nga lëvizjeve të vendosjes dhe pushtetit lokal në kryeqytet që drejtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por për të kuptuar fillin e tij, le të kthehemi mbrapa në kohë. Ligji për menaxhimin e financave publike në Kosovë përcakton se komunat kanë afat deri më 30 shtator për ta miratuar buxhetin e vet për vitin pasues fiskal. Nëse nuk e respektojnë këtë afat, ato humbin të drejtën për ta propozuar vet buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërsa Ministria e Financave e harton një version të buxhetit për to, i cili zakonisht bazohet në shifrat e buxhetit ekzistues. Çfarë ka bërë komuna e Prishtinës? Më 9 vitit 2024, pra me vonis, e ka miratuar buxhetin për vitin 2025 në vlerë për 128 milion eurosh, rreth 6 milion euro më i lartë se sa ai i vitit para prak. Edhe Gjilani e Zubin Potokum janë vënuar njëjtë dhe bashkë me Prishtinën janë komunat e vetme në këtë situatë. Buxhetet e reja të tyre nuk janë përfshirë në ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025, i cili është miratuar para prakisht në nëntor nga Kuvendi i Kosovës. Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot për Radio Evropa e Lirë se këtu nis historia e buxhetit.
Gabimi ka rrjedh nga një lloj papjekurie e theksume e këtyre komunave të cilat kanë insistuar se të marrin shumën e buxhetit në total dhe jo ta miratojnë buxhetin e vitit paraprak. E nëse do ta ndiqni rrugën e dytë, atëherë do ta shmangnin në tërësi, do të thonë procedurën e qeverisë së kohatit.
Meq buxheti i komunës së Prishtinës është miratuar pasi është miratuar ligji për buxhetin, është kërkuar të ndryshohet ky ligj i cili ka kaluar në qeveri por jo edhe në Kuvend të Kosovës. Por ai tani as nuk mund të kalojë sepse Kosova vazhdon të mos e ketë të konstituar institucionin ligjvënës. A ka mundur Kuvendi të miratojë këtë ndryshime në periudhën dhjetor 2024-2025? Ishën kryetari i Prishtinës Zartan Sejdiu beson se po, nëse qeveria në detyrë nuk do ta kishte stil të veprimit, siç e quan ai fërkimin me çdo që i del përpara.
Qeveria e ka votu buxhetin dhe e kuptoi kur thotë nuk mujmë të çojmë rishikim në shkurt. E kuptoi, por rrethonat kanë qenë të jashtëzakonshme. Pra e kemi ditë që ka zgjedhje dhe rrjedhimisht është dashur të bëhet një rrugë zgjidhje kësaj teme para zgjedhjeve.
Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, kur buxheti i ri i një komune nuk përfshihet në ligjin për buxhetin për shkak të vonesës në miratimin e tij, Ministria e Financave autorizon shpenzime mujore në nivelin e 1/12 të buxhetit të vitit të kaluar për çdo muaj deri në fund të muajit qershor. Pas kësaj periudhe nuk mund të autorizohen fonde për kategoritë të tjera përveç pagave dhe obligimeve të detyrueshme, dhe ato kërkojnë miratim nga kuvendi komunal çdo muaj. Kategoritë si investimet kapitale, mallrat, shërbimet dhe subvencionet mbesin të bllokuara. Për Saliun, qeveria në detyrë po e ndjek logjikën e këtij ligji, duke harruar që ekziston edhe ligji për buxhetin, të cilin e ka për detyrim ta zbatojë. Në këtë ligj, buxheti për komunën e Prishtinës është i paraparë sikurse ai i vitit 2024, pra bëhet fjalë vetëm për 6 milion euro më pak, të cilat komuna ka të drejtë të shfrytëzojë. Por ministria sipas tij po përdor një arsyetim tjetër për mos ndryshim të qasjes.
Ministria Financa po thotë jo, sepse kuvendi komunal e ka miratuar një buxhet tjetër, dhe për me ju pushtot ligjit për buxhetin, duhet më plëcu e ndryshu ligjit për buxhetin.
Dëgjues të nderuar, ky ishte materiali newsletter përgatitur nga kolegja Krenare Cubolli dhe këtu japim fund këtij emisioni duke ju falendruar për vëmendje. Bashkë minutë dëgjofshim në orën 16:00.